Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи можлива трансформація НАТО в глобальну систему безпеки і розширення альянсу за рахунок України і Грузії? Конференція в Києві.
Україна повинна переконати НАТО в тому, що вона спроможна виконати ці обіцянки, які були дані. І в тому, що тут є суспільний консенсус, або хоча б наближається до консенсусу.
Росія розгорнула широкий діапазон дій стосовно ПДЧ для України і Грузії.
The decisions in Bucharest with regard to the membership aspirations of Ukraine and Georgia have now become a central plank immediately of relations between Russia and Georgia, Russia and Ukraine.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Керівник НАТО наголошує, що заяви про нібито майбутнє розташування баз НАТО в Україні – це міф. Генеральний секретар НАТО Єгєн Гопсхефер в інтерв'ю українським агентством напередодні свого візиту до України заявив також, що Північно-Атлантичний Союз не втручатиметься в жодні двосторонні суперечки, зокрема щодо майбутнього Чорноморського флоту Росії в Криму. Він додав іще, що Північно-Атлантична Рада поки що не даватиме прогнозів про приєднання України до плану дій для членства в НАТО. А під час візиту до України наступного тижня Північно-Атлантична Рада і сам генеральний секретар слухатимуть не лише українських політиків, а й український народ, додав Єгєн Гопсхефер. Також у Києві міжнародна конференція «Політична трансформація НАТО. Виклики і перспективи для України», а в Брюсселі у засіданні Ради міністрів оборони країн НАТО бере участь українська військова делегація. Про це ви почуєте наступними хвилинами у «Європейській свободі», а ми переходимо до інших новин. Польща хоче почати з Україною нові переговори про договір про малий прикордонний рух. У Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що такі переговори щодо зауважень Європейської комісії мали б початися в червні, передає агентство «Українські новини». Представник консульського департаменту польського МЗС повідомив, що сторони вже проводять консультації з приводу зауважень Єврокомісії, але дата початку офіційних переговорів із цього приводу поки не визначена. Єврокомісія вимагає скоротити прикордонну зону в рамках договору між Польщею і Україною до 30 кілометрів, як передбачають норми ЄС, із 50, як записали в договорі. Єврокомісія також вимагає скасувати передбачене договором обов'язкове страхування громадян, які перетинають кордон у рамках малого прикордонного руху. Тим часом голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, який перебуває сьогодні у Львові, висловив думку, що польський парламент таки ратифікує угоду в тій формі, в якій її було підписано. В Ірландії сьогодні відбувається референдум щодо нового договору про діяльність Євросоюзу. Ірландія – єдина держава ЄС, яка проводить референдум із цього питання. Голосування закінчиться опівночі за Києвом, екзит-полів не проводять і на результати очікують уже завтра вранці. А вони будуть вирішальні для майбутнього Євросоюзу. Попередні прогнози не давали відповіді, яка позиція переможе. Вказували лише, що перевага тієї чи іншої сторони буде дуже незначна. Держави НАТО навчатимуть сили безпеки Косова. Союз НАТО надасть керівництво і підтримку створенню і навчанню майбутнього аналогу збройних сил самопроголошеної держави, який складатиметься приблизно з 2,5 тисяч членів із легким озброєнням і перебуватиме під цивільним контролем. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі. Раніше Північно-Атлантичний Союз ніяк не міг дійти згоди з цього питання, бо низка його членів категорично відмовляється визнавати односторонньо проголошену незалежність Косова. Серед них Іспанія, Румунія і Словаччина. Але сьогодні домовленості вдалося досягти напередодні планованого набуття чинності Конституцією Косова, що має відбутися в неділю. Тим часом Росія вимагатиме вжити заходів до голови місії ООН у Косові аж до його відставки. МЗС Росії заявляє, що Йоахім Рюкер вдається до скандальних, на думку Москви, кроків зі згортання діяльності місії. Росія наголошує, що переформатування міжнародної присутності в Косові можливе лише на підставі рішень Ради безпеки ООН. У Португалії водії вантажівок припинили страйк через підвищення цін на паливо. Профспілкам вдалося домовитися з урядом, але деталей угоди не повідомили. Тим часом в Іспанії цей страйк ще триває. Через нього призупиняє роботу іспанська автомобільна промисловість. Усі 18 автозаводів Іспанії відчувають нестачу комплектувальних матеріалів і пального, які доставляють до них переважно саме вантажівками.
Дякую, Сергій Дрящук, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Чи можлива трансформація НАТО у глобальну систему безпеки і розширення альянсу за рахунок України і Грузії? Про це сьогодні в Києві говорили політологи, дипломати і військові з України, Румунії, Польщі, Словаччини та Чехії на міжнародній конференції «Політична трансформація НАТО. Виклики і перспективи для України». А відбувалось це на тлі антинатовського пікету, розповідає Богдана Костюк.
Літні люди і молодики з антинатовськими транспарантами перекрили учасникам конференції вхід до приміщення, де цей захід відбувався. Довелося йти дворами і діставатися до зали чорним ходом. Коли конференція майже з годинним запізненням все-таки розпочалась, її учасники виокремили для обговорення такі важливі питання, як долучення України до процесу створення єдиної європейської системи безпеки і перспективи приєднання України до плану дій щодо членства у НАТО на грудневому саміті Альянсу. І якщо перше питання особливих дискусій не викликало, то питання ПДЧ дискусію пожвавило. Слово директорові дослідницького центру Асоціації зовнішньої політики Словаччини Іво Самсону.
I can only compare this to Slovakia and to the situation in Slovakia, let's say 10 years ago, when the absolute majority of Slovaks...
Можу порівняти ситуацію з подібною десятирічною давнини ситуацією у Словаччині. Тоді також більшість суспільства була проти вступу країни до НАТО, і влада докладала титанічних зусиль, щоб провести інформаційну кампанію. В Україні про таку натовську кампанію чули багато, але результатів непомітно. Нинішній пікет під вікнами свідчить, що у суспільстві відбулося глибоке розшарування. Та й у політикумі єдності щодо євроатлантичних прагнень України теж немає. Крім того, на відміну від Словаччини чи Угорщини, тут присутній російський фактор. Росія не змириться так легко з відходом України.
Співвітчизник доктора Самсона, посол Словаччини в Україні Урбан Руснак, додає.
Дійсно, це дуже чутлива і дуже важка справа. Україна повинна переконати НАТО, страни члени НАТО, в тому, що вона спроможна виконати ці обіцянки, які були дані в планах, які прописані в планах праці. І в тому, що тут є суспільний консенсус, або хоча б наближається до консенсусу.
Політолог з Міжнародного інституту гуманітарних технологій Олександр Володін каже.
Подачі ж це ще не вступ. Здається, знайшли там з тими ж політичними основними силами, що через референдум і так далі. Ну, давайте ж потихеньку розбиратися, що до чого. А так нам ставлять яку альтернативу? Давайте знову в Радянський Союз, так? Тим більше, це ж навіть не Радянський Союз. Буде тільки Російська імперія знову.
Учасники конференції відзначили, від твердості поступу України євроатлантичним шляхом, від демократичних реформ усередині держави, багато у чому залежить доля майбутньої європейської системи безпеки, а також трансформація НАТО у глобальну безпекову структуру. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Тим часом делегація українських військовиків на чолі з міністром оборони Юрієм Єханурим впродовж 2 днів перебуватиме у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де відбуватиметься засідання комісії НАТО-Україна і де сторони мають визначитися із ходом виконання рішень Бухарестського саміту та нинішньої ситуації у просуванні України до ПДЧ з огляду на політичні випади сусідньої Росії. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію, чуєте мене?
Так, добрий вечір, Людмила.
Чи до Брюсселя дійшли чутки про антинатовські заходи сьогодні в Україні?
Власне, про сьогоднішні маніфестації у стінах штаб-квартири НАТО не йшлося. Проте, говорячи про приготування до засідання Ради міністрів оборонних відомств країн-союзниць, що саме проходить тут у Брюсселі, речник НАТО Джеймс Патурай говорив і про візит представників Альянсу до України. Ось послухаємо.
Я передбачав, що візит представників НАТО до України має бути цікавим. Переглядаючи новини щодо цього, я помітив, що там багато йшлося про анти- та пронатовські демонстрації, які проходять саме в містах, де мали побувати наші посли. Йшлося навіть про закидування їх яйцями та помідорами.
Зазначив речник Північно-Атлантичного альянсу Джеймс Апатурай. Та на загальну атмосферу відносин між НАТО та представниками Міноборони України, що перебувають у Брюсселі з робочим візитом, це не вплинуло ніяк. Скажімо, наразі міністр Юрій Єхануров виступив перед учасниками натовських операцій «Кейфор» у Косово. Він запропонував альянсу можливість залучення Збройних сил України до натовських сил швидкого реагування.
Віталію, чи були якісь заяви керівництва Альянсу щодо нових політичних кроків Росії та перешкоджання наближенню України до членства?
Так, політика Росії стосовно розширення НАТО на Схід – це одне з найбільш інтригуючих питань, що має розглядатися завтра. Проте пан Апатурай зазначив, що наразі Північно-Атлантичний альянс фігурує практично у кожному інтерв'ю та впродовж кожного візиту нового російського президента. Як він зазначив, очікування змін у зовнішній політиці – офіційної Москви після вступу на посаду президента Дмитра Медведєва не сталося. Ось послухайте запис.
The decisions in Bucharest with regard to the membership aspirations of Ukraine and Georgia.
Рішення Бухарестського саміту щодо приєднання України та Грузії до плану дій для членства нині стають центральним стрижнем у стосунках Росія-Грузія та Росія-Україна. Росія розгорнула широкий діапазон дій стосовно цих двох країн, і це свідчить про важливість ухвалених рішень і тих, що ще будуть ухвалені. Росія намагається показати НАТО як деформовану структуру порівняно з іншими організаціями. Очевидно, що Бухарестські рішення дуже вплинули на ставлення Росії до її сусідів.
Заявив Джеймс Апатурай. Очікується, що завтра натовські чільники зустрінуться із головою оборонного відомства Росії Анатолієм Сердюковим. І, ймовірно, мова піде про напругу у стосунках з Грузією та плани Сполучених Штатів розмістити протиракетні системи у країнах Центральної Європи, проти чого виступає Росія. Не виключено також, що сторони торкатимуться євроатлантичних прагнень України. А завтра також міністр оборони Юрій Єхануров має зустрітися з генсекретарем Ради міністрів ЄС, верховним представником ЄС зі спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою. І також на завтрашньому засіданні комісії Україна-НАТО братиме участь сам голова Альянсу Яап де Гоопсхефер.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Бельгії Віталій Єреміця, про роботу у Брюсселі комісії Україна-НАТО. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Невпорядкована держава або як Косово зустрічає нову конституцію?
The most important thing that I found in my recent trip to Kosovo, a big psychological hurdle had been overcome by the Declaration of Independence.
У Сербії заарештовано одного з чотирьох найбільш розшукуваних воєнних злочинців.
Без ікве сумнє, ово є одна добра ствар за Сербію, да ће ово смањити притисак који се на нас врши, на краю крајева мање обавеза према Хашком трибуналу.
На добро чи на зло пішло перебування Польщі в шенгенській зоні?
На мою думку, економічна криза поширюється не лише на прикордонну зону, а на територію всієї Польщі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські газети публікують інформацію швейцарського лікаря президента Ющенка щодо його отруєння діоксином та вказують на політичний характер останніх заяв українських політиків з цього приводу. Деякі оглядачі вважають, що чи не головним винуватцем гальмування вступу України і Грузії до НАТО став президент Сполучених Штатів Джордж Буш. У пресі також інформують про призначення бразильця Луїша Сколарі новим тренером лондонського футбольного клубу «Челсі», де власником є російський олігарх Роман Абрамович, а гравцем – українець Андрій Шевченко. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Швейцарська газета «Neue Zürcher Zeitung» інформує про повідомлення швейцарським лікарем Жан-Ілер Суаром з університетської клініки Женеви, що дослідження міжнародної групи лікарів підтвердили отруєння Віктора Ющенка у вересні 2004 року смертельною від 2 до 5 мл дозою діоксину. Лікар також відзначив, що Ющенка врятувало лише те, що він відразу звернувся до медиків. «Neue Zürcher Zeitung» також повідомляє з посланням на швейцарського професора Суара, що за 3 роки українському президенту було зроблено в Швейцарії 25 операцій, внаслідок чого виведено з організму до 90% діоксину. Швейцарський часопис мотивує заяву Суара останніми політичними спекуляціями в Україні довкола отруєння Ющенка. International Herald Tribune вважає, що за роки правління Джорджа Буша в Сполучених Штатах Америкою було втрачено єдність трансатлантичної співпраці, і в цьому один із провалів американської зовнішньої політики. А зате підкреслює, що бухарестське рішення НАТО щодо відстрочення надання Україні і Грузії плану дій щодо вступу в альянс було фактично першим за останній час базовим рішенням НАТО всупереч позиції Сполучених Штатів Америки. Газета вважає, що новий президент США має зробити висновки з таких негативних результатів європейської політики Джорджа Буша. Чи не всі британські газети, навіть не спортивна Financial Times, поспішили повідомити, що російський мільярдер і власник лондонського футбольного клубу Челсі нарешті уклав угоду з новим тренером. Ним став нинішній наставник збірної Португалії Луїш Феліпе Сколарі, з яким підписаний 4-річний контракт на суму 27 мільйонів фунтів стерлінгів або ж 55 мільйонів доларів США. Зокрема, Guardian зауважує, що Сколарі, окрім своєї популярності у футбольному світі, має дуже крутий характер і вже точно не змовчить, якщо не погодиться у чомусь з власником клубу. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Наскільки загрозливим для українського суспільства є явище під назвою алкоголізм?
Впливу на здоров'я суспільства можна сміливо порівняти із голодомором, лише назвавши його трішки інакше – горілкомором.
Як розпізнати цю біду?
У людей у свідомості ознака алкоголізму одна – коли під арканом лежить.
Як із цим боротися? Про все це у програмі «Виклик». Слухайте сьогодні о 20:45.
Європейська свобода. Лічені дні залишилися до вступу в дію 15 червня нової конституції Косова. Але як насправді функціонуватиме ця територія і наскільки гарантована її безпека? Це залишається не зовсім зрозумілим. Тут зійшлися Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, НАТО, і незрозуміло, як розділять вони свої функції управління і контролю між керованою сербами північною частиною краю і етнічно-албанським півднем. У інтерв'ю для Радіо Свобода експерт з проблем Балкан, колишній американський дипломат і виконавчий директор базованої в США громадської групи з міжнародної політики і права Джеймс Гупер, серед іншого поділився своєю думкою з приводу того, які виклики майбутньому висуває впровадження 15 червня Конституції Косова.
Найважливішим враженням для мене під час останньої поїздки до Косова було те, як у Приштині подолали великий психологічний бар'єр від декларації про незалежність і до визнання цього утворення великою групою держав. Це багато прояснило і дало косовцям віру в майбутнє. Але тепер міжнародні сили ООН залишають косовців у стані невпорядкованості і невпевненості. Хоча їх ніби й не бажають повністю виводити, генеральний секретар ООН Пан Гі-мун намагався вирішити, яка буде роль цих сил у майбутньому. ЄС планує ввійти. Якими будуть стосунки між різними компонентами міжнародних сил – це питання. Якщо чесно, то сили ООН не знають, що їм робити. Вони перебувають під тиском Росії, Сербії з одного боку, а з іншого – США, Європи й інших країн. Якщо косовці розуміють, що так далі жити не можна, вони мусять брати на себе все більшу відповідальність за свою владу.
Якщо враховувати фактичний поділ краю на албанський південь і сербську північ, чи не бачите ви ризики розколу Косова?
Зрозуміло, що Сербія має наміри тримати північ, і зрозуміло, що сили ООН не збираються тут нічого робити. Для косовців це велика проблема і невпевненість, як бути з цим далі. Я схвалюю тут витримку і відповідальність косовців. Серби шоковані, бо вони очікували, що їхні провокації призведуть до конфлікту, і міжнародні сили ООН скажуть: «О, добре, ми віддаємо це сербам». Косовцям буде важко встановити свою владу на півночі. Серби робитимуть усе, щоб завадити цьому. А міжнародні міжнародні сили, на жаль, стоять осторонь. Косовці мають виявляти тут витримку і не давати сербам просуватися на південь від ріки Ібар, яка ділить Митровицю.
Поки що 42 країни визнали незалежність Косова, включно зі Сполученими Штатами і 20 країнами-членами Європейського Союзу. Питання міжнародного визнання гостро дебатується. Дехто каже, якість важливіша, а інші стверджують, що кількість не можна ігнорувати. Що ви на це?
Косово потребує і якості, і кількості. Сербія і Росія намагаються знизити рівень визнання до попереднього рівня. Це може мати негативні наслідки. Уряд у Приштині мусить насамперед працювати над цим. Вони потребують щонайменше 60, 70, 80 країн і більше. Від цього залежить законність Косова у світі. Має бути прорив, бо повільність цього процесу – це погана ознака. Це має бути національною місією.
Американський політик Джеймс Гупер в інтерв'ю для Радіо Свобода про те, як Косово зустрічає нову конституцію. І далі залишаємось на Балканах. У середу неподалік Білграда сербська поліція заарештувала одного з чотирьох найбільш розшукуваних підозрюваних міжнародним судом з військових злочинів у Газі. Йдеться про боснійського серба Стояна Жуплянина, підозрюваного у воєнних злочинах 90-х років на території колишньої Югославії. Деталі з Білграда повідомляє Анна Марія Рамач.
Колишнього голову Служби безпеки боснійського міста Баня-Лука звинувачують у злочинах та масових вбивствах цивільного населення, у тому числі мусульман і хорватів, здійснених у 1992-95 роках під час громадянської війни у Боснії. Гаазький трибунал його обвинувачує у злочинах проти людяності та порушенні законів і звичаїв ведення війни, у переслідуванні, нищенні та вбивстві, мученні, жорстокому поводженні, негуманних діях, депортаціях і зухвалому руйнуванні та спустошенні міст і сіл. Згідно з обвинуваченням, Стоян Жуплянин здійснював контроль над районними та регіональними підрозділами поліції, включно із тими, кому підпорядковувались табори, та, будучи членом регіонального кризового штабу, він брав участь у реалізації плану етнічних чисток у регіоні. У прокуратурі Гаазького трибуналу схвалюють арешт Стояна Жуплянина. Головний прокурор Серж Брамерц стверджував, що Жуплянин переховується у Сербії, як і інші обвинувачені, та що вони усі доступні сербським правоохоронним органам. Думку представників Гаазького трибуналу, цей арешт є доказом їхнього твердження. З цього приводу Расім Ляйш, голова Сербської національної ради для співпраці з Гаазьким трибуналом, вважає.
То є невелика безпість, можна так кажем, і одна...
Мушу сказати, що це велика нісенітниця, та тим більше велика політична некоректність з боку трибуналу. Треба було привітати та належним чином дивитися на цей арешт, здійснений в дуже делікатній та небезпечній політичній ситуації для Сербії. Бо справді, в ситуації, коли формується уряд, коли ведуться переговори навколо нього, ви з великим ризиком заарештовуєте Гаазького обвинуваченого, до того ж, імовірно, озброєного. Існувала реальна небезпека кровопролиття, інцидентів з трагічними наслідками.
Гаазький трибунал все ще розшукує колишніх політичних та військових лідерів Сербії у Боснії та Хорватії – Радована Караджича, Ратка Младича та Горана Хаджича. Арешт і передача Гаазькому трибуналу військових злочинців є однією з умов вступу Сербії до Євросоюзу. На питання, чи арешт Жуплянина допоможе віднайти решту обвинувачених, Расім Ляйш відповів.
Навряд чи Стоян Жуплянин та його співробітники мають будь-який зв'язок із рештою обвинувачених трибуналу. Трибуналом та тими, хто переховував їх. У цьому випадку йдеться про одну відокремлену справу. Дотеперішнє розслідування та оперативні заходи, які ми здійснювали, у цьому випадку показують, що не існує нічого спільного між Стояном Жупляниним, тими, хто переховував його, та іншими обвинуваченими. Але, безсумнівно, арешт є гарною справою для Сербії. Він зменшить тиск, що чинять на нас, та обов'язки стосовно трибуналу.
Голова сербської прокуратури з військових злочинців Владимир Вукчевич каже, що у затримці Жуплянина брали участь поліцейські і агенти спецслужб. Арешт був здійснений у квартирі, розташованій на 8 кілометрів від центру сербської столиці. Заарештований спростував свою ідентичність і назвався іншим іменем. Але аналізом ДНК все-таки підтверджено, що насправді йдеться про особу, обвинувачену Гаазьким трибуналом. Після допиту у Сербії Жуплянин буде відправлений до Гааги для суду. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Днями Міністерство економіки Польщі оприлюднило дані про те, як входження Польщі до Шенгенської зони позначилося на економіці країни. У документі знайшли підтвердження побоювання польських підприємців, які через відсутність відвідувачів з України опинилися на межі банкрутства. Чи криза прикордонної економіки може позначитись на економіці усієї держави? Про це Єва Поштар з Варшави.
Невдовзі мине 6 місяців, відколи Польща увійшла до Шенгенської зони. Міністерство економіки вже володіє попередніми статистичними даними за цей період. Відомо, що упродовж перших 3 місяців цього року Польщу відвідало на 63% менше громадян України, на 47% менше Білорусів, на 44% Росіян. Це означає, що менше гостей поза східних кордонів Польщі відвідує готелі, гуртові склади, базари. Місцева влада у прикордонних регіонах б'є на сполох, тому що в окремих містах прикордоння через надто дорогі шенгенські візи базари спорожніли подекуди навіть на 80%. Це означає менші бюджетні надходження для міст, які не мають інших джерел прибутків. Проте до яких наслідків може призвести економічна криза пов'язана з входженням Польщі до шенгенської зони, Радіо Свобода поцікавилось у Міністерстві економіки. Директор Департаменту аналізу та прогнозування Grażyna Gęclewska підтверджує, що у східних регіонах Польщі внаслідок економічної кризи росте безробіття, люди опинились на межі бідності. Однак, на думку Міністерства економіки, куди глянути на проблеми пов'язані з її входженням до шенгенської зони з ширшої перспективи, то все виглядає інакше. Директор Департаменту аналізу та прогнозування Grażyna Gęclewska переконує, якщо у першому кварталі нинішнього року різко скоротився обсяг польсько-української прикордонної торгівлі, у цілому то товарообмін між Польщею та Україною у перерахунку на долари згідно зі статистикою зріс на 50%.
То, що є дуже доткливе.
В цілому, входження Польщі до шенгенської зони не призвело до великих негараздів. Хіба що у випадку регіонів, які знаходяться у так званій східній смузі.
Однак з поглядами Міністерства економіки про те, чи економічна криза викликана входом Польщі до шенгенської зони позначується лише на східних регіонах, не погоджуються депутати владної партії Громадянська платформа. Депутатка Ганна Зданowska ось як пояснює цю проблему.
Скільки ще взяла акурат до мені, вже зараз маю цю свідомість. Дуже рано.
На мою думку, економічна криза поширюється не лише на прикордонну зону, а на територію всієї Польщі. Я, наприклад, родом із міста Лоць, що у центральній Польщі. Тут багато торговельних центрів, до яких за текстильними виробами приїздять покупці з позасхідного кордону. Криза позначається також і на них.
Депутатка Ганна Зданowska у розмові з Радіо Свобода зазначає, що у середу група депутатів намагалась переконати прем'єра Дональда Туска у необхідності лібералізації візових процедур. Польські візові процедури, що їх змушені проходити громадяни України, найбільш складні у цілому Євросоюзі, підсумовує депутатка. На думку оглядачів, проблема лібералізації візового режиму досить складна, оскільки все має бути узгоджене з Єврокомісією. Її вирішення може затягнутись у часі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Хто винен у високих темпах інфляції на Дніпропетровщині? Місцева влада чи уряд? Пристрасті розпалюються. Меморіал нагадує, у Львові останки жертв Голодомору 1946-47 років лежать у мішках біля залізничної колії. В ім'я чистоти. У Рівному комунальники вчаться працювати, а люди – часно платити. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20.30. Буде цікаво.
А на закінчення «Європейської свободи» Сергій Драчук з коротким випуском новин.
Добрий вечір. Керівник НАТО наголошує, що заяви про нібито майбутнє розташування баз НАТО в Україні – це міф. Генеральний секретар НАТО Ябде Гобсхефер напередодні свого візиту до України в інтерв'ю українським агентствам також заявив, що Північно-Атлантичний Союз не втручатиметься в жодні двосторонні суперечки, зокрема і щодо майбутнього Чорноморського флоту Росії в Криму. І ще одна його заява, що Північно-Атлантична Рада тим часом не даватиме прогнозів про приєднання чи неприєднання України до плану дій для членства в НАТО і коли це може статися. Під час візиту до України наступного тижня Північно-Атлантична Рада і сам генеральний секретар НАТО слухатимуть не лише українських політиків, а й український народ, додав Ябде Гобсхефер. Росія має намір збільшити свій внесок у розвиток Севастополя, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. А в Україні віце-прем'єр із євроінтеграції Григорій Немиря заявив, що Україна має намір сприяти якнайшвидшому вступові Росії до Світової організації торгівлі. До міжнародних подій в Ірландії сьогодні відбувається референдум щодо нового договору про діяльність ЄС – Лісабонського договору. Результати референдуму будуть визначальні для майбутньої долі Євросоюзу. Генеральний секретар ООН пан Гімун заявляє, що хоче переформатувати місію ООН у Косові. Категорично проти цього виступає Росія, яка вважає, що це можливо тільки через Раду безпеки ООН. Тим часом держави НАТО вирішили сьогодні, що навчатимуть майбутні сили безпеки Косова. А в Парижі на міжнародній конференції донори пообіцяли Афганістанові понад 20 мільярдів доларів допомоги.
Сергій Драчук, коротко про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Вітовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Говорить Радіо Свобода. «20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Хто винен у високих темпах інфляції на Дніпропетровщині? Місцева влада чи уряд? Пристрасті розпалюються.
Жодна країна світу ніколи не бореться з інфляцією, яка вже набирає великих обертів на регіональному рівні.
Меморіал нагадує, у Львові останки жертв Голодомору 1946-47 років лежать у мішках біля залізничної колії.
Ніколи це не цікавить. На обласному рівні, я маю на увазі перших керівників, вони спускаються на третіх, четвертих, п'ятих рівень.
В ім'я чистоти. У Рівному комунальники вчаться працювати, а люди вчасно платити.
Ми вже йдемо на все, щоб задовольнити наших мешканців. Прибирати, значить, будемо прибирати. Щоб тільки мешканці платили квартирну плату.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко критикує керівників 5 облдержадміністрацій за погану роботу щодо зниження інфляції. До чорного списку потрапили керівники Київської, Сумської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де, за даними очільниці уряду, найвищі інфляційні показники. Керівник Дніпропетровської області зі звинуваченнями Юлії Тимошенко не погоджується. Від імені колег з інших регіонів він заявив, у тому, що в країні знецінюються гроші, винен уряд. Докладніше про інфляцію і пошуки винних у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рацебарської.
0,3%. Саме настільки рівень цьогорічної інфляції на Дніпропетровщині нижчий від показника в цілому в Україні. Різниця мізерна, але це предмет неабиякої гордості місцевих чиновників. В облдержадміністрації звітують, завдяки зусиллям влади вдалося стабілізувати ціни на бензин і харчі. В області нижчою від середньоукраїнської є вартість яловичини, цукру, борошна, гречки та манки. А втім, однією гречкою не наїсися. Дніпропетровські пенсіонери словам чиновників про стабілізацію цін тільки дивуються. 80-річна Галина Васильівна обурюється. Порівняні з минулим роком харчі подорожчали майже удвічі.
Для мене все дорогое.
Для мене все дорого. Якщо зараз я витрачаю на харчі 100 гривень на тиждень, то раніше витрачала 50. Єдине, що подешевшало в цьому сезоні – яйця, а все інше подорожчало.
Все подорожало.
Офіційні дані облстату трохи різняться зі спостереженнями пенсіонерки. В порівнянні з минулим роком ціни зросли в середньому у 1.5 рази. А втім, статистика не приховує. Зростання зарплат і пенсій на третину не наздогнало споживчі ціни. Найсуттєвіше – здорожчало найбільш споживане овочі. Микола торгує картоплею, городиною та м'ясом, скупленими по селах на одному з ринків. Буряк і морква цього сезону дорожчі за екзотичні фрукти.
До правительства все.
Це уряд в усьому винен. І посуха, що була минулого року. Ціни на зерно зросли і пальне. Ось і все.
Ціни на продукти і комунальні послуги під контролем, запевняє міська влада Дніпропетровська. А втім, чиновники, відповідальні за споживчий ринок, кажуть, регулювати торговельні надбавки держава дозволяє лише на з десяток видів продуктів харчування масового вжитку, зокрема хліб, молоко, цукор. Тотальне здорожчання в Дніпропетровську – відбиток загальної ситуації в країні, говорить заступник міського голови Олександр Дорошенко.
Це питання делеговане державою Дніпропетровській міській раді. Ми безпосередньо
безпосередньо відповідаємо, щоб в нашому місті ми забезпечили нормальну роботу торгівельної мережі і там не було необ'єктивних цін. Я також хочу звернути увагу. Ті об'єктивні чи необ'єктивні процеси, які відбуваються в державі, вони безумовно відбуваються і в Дніпропетровську.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар про винних в інфляції та зростанні цін говорить прямо, без натяків. Це уряд намагається перекласти відповідальність на керівників областей за власні помилки. Адміністративне регулювання цін на рівні регіонів – це учорашній день. Треба було думати раніше, коли починали виплачувати Юлину тисячу і боротися з контрабандою, переконаний Віктор Бондар.
Жодна країна світу ніколи не бореться з інфляцією, яка вже набирає великих обертів на регіональному рівні. Це значить, що є якась глобальна проблема. Для того, щоб боротися з інфляцією, треба валютне регулювання, митна політика. Боротьба з контрабандою має наступну проблему – це підвищення рівня інфляції, бо ціни зростають. Як тільки з контрабанди товар переходить у форму легального імпорту, значить збільшується його вартість. Має бути політика.
Доки керівники областей та уряд визначаються з винними в інфляції, ціни і далі повзуть вгору. Із липня у Дніпропетровську до 1 гривні піднімуть плату за проїзд у трамваях. На черзі – здорожчання комунальних послуг. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Останки 50 жертв Голодомору 1946-47 років обіцяють принести у Львівську мерію працівники залізниці, якщо міська влада не виділить кошти для виготовлення домовин. Згідно висновків судмедекспертів, це залишки мешканців східних областей України Бессарабії, які втікали з Великої у Західну Україну від голоду. Більше про це в матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Уже більше року Львівська обласна правозахисна організація «Меморіал» просить мерію виготовити домовини для жертв Голодомору 1946-1947 років. Спершу у 2006 році на колії станції Підзамче були знайдені 500 людських останків. Як з'ясувалося під час ексгумації, це жертви повоєнного Голодомору, мешканці 16 східних областей і Бессарабії. Голод 1947-го став результатом засухи 1946-го року. Цей голод, за різними даними, забрав життя більше 1 мільйона українців. Однак від 1933-го року голод 47-го відрізнявся тим, що людям дозволили шукати хліб і його купувати. Відтак тисячі східняків цілими родинами з дітьми кинулися у Західну Україну, адже в Галичині колгоспи тоді ще не встигли знищити приватне сільське господарство. Мешканці східних областей вимінювали речі на хліб або ж залишалися працювати в полі. За історичними архівами, вояки УПА отримали указ від командувача не зачіпати бідних людей, а навпаки їм допомагати. За архівними матеріалами МВС, на залізничних коліях Західної України міліція зустрічала десятки тисяч мешканців східних областей. Однак наказ із Москви був один – арештовувати і вбивати провокаторів за поширення інформації про голод. Адже за офіційною інформацією Москви, голоду в Україні в 47-му не було. Східняки переховувалися по холодних під'їздах і горищах, занедбаних будинках у Львові. Їх виловлювали НКВД-сти, розстрілювали і скидали у ями біля залізничної колії. Згодом працівники НКВД приїжджали і дострілювали тих, хто подавав ознаки життя. Про це свідчать дані ексгумації, стріляли по лежачих людях. Серед жертв чимало підлітків і маленьких дітей. Голова Львівської обласної правозахисної організації «Меморіал» Євген Гринів зазначив в коментарі Радіо Свобода, що Львівська залізниця виділила гроші для виготовлення 500 міні-домовин. Однак невдовзі, коли почали будувати капличку на місці віднайдення жертв Голодомору, будівельники знайшли ще 50 людських останків, серед яких чимало дитячих кісток. Уже більше року людські кістки лежать у двох мішках, а голова «Меморіалу» увесь цей час просить мерію допомогти у виготовленні міні-домовин і у проведенні експертизи.
Ніколи це не цікавить. На обласному рівні, я маю на увазі перших керівників, вони спускаються на третіх, четвертих, п'ятих рівень дівчаток, хлопчиків, нічого не знають, не розуміють, не цікавляться цим питанням.
Посадовці кількох департаментів Львівської міської ради, які відповідають за перепоховання, нічого взагалі не знали про знайдені людські останки і прохання меморіалу. Кореспондент Радіо Свобода так і не знайшла чиновника, який займається цим питанням і бачив лист. На сесії Львівської міської ради був зроблений поданий депутатський запит, і райці обіцяють якось допомогти. Перепоховання жертв Голодомору 1946-1947 років планують на кінець жовтня у криптах на Личаківському свинтарі. На нього запросять представників громадських організацій зі східних областей України, а також у Львові Інститут національної пам'яті проведе наукову конференцію, присвячену голоду у Великій Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама свободи».
Ужгородські підприємства, установи та організації потребують робочої сили. В першу чергу не вистачає працівників робітничих професій, але є потреба й в спеціалістах з вищою освітою, держслужбовцях. Місцеві підприємства змагаються за кваліфікованих робітників і пропонують дедалі вигідніші умови праці та вищі зарплати. Попри це, фахівці та випускники дедалі частіше шукають роботу за кордоном. Проте, чому закарпатці не поспішають працевлаштуватися на рідних підприємствах, знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Такого в Ужгороді давно не пригадують. Більше вакансій, ніж безробітних. За офіційною статистикою, нині в місті близько 900 вільних робочих місць, дві третини з них для робітників, решта для держслужбовців і навіть людей без професії. Найбільше працівників потребують підприємства обробної промисловості, торгівлі, транспорту, державного управління. Директор Ужгородського міського центру зайнятості Сергій Олексійок каже, за робітників в обласному центрі Закарпаття уже навіть іде боротьба.
Роботодавці конкурують, збільшується заробітна плата, надають більший спектр соціальних послуг, так як будемо говорити, пільгове харчування на підприємстві, це є дешевше, медичне страхування.
Найбільше в Ужгороді потребують швачок. У місті 4 потужні швейні підприємства, забезпечити їх робочими кадрами – велика проблема. Керівник відділу кадрів одного з таких швейних підприємств Марія Біров розповідає, специфіка їхнього виробництва в тім, що працюють в основному жінки. Це, власне, для бізнесу не дуже вигідно.
Все добре, але справа в тому, що дуже часто наші працівниці йдуть у декрет, і ми маємо з того цілу проблему, тому що важко знайти заміну на такий тимчасовий період, поки працівниця у декреті. Тому це така наша проблема з кадрами.
Самі ужгородці розповідають, не так все просто, як розказують у центрах зайнятості. Випускниця місцевого вузу Галина Ковач скаржиться, на більшості підприємств таки вимагають робочий досвід, якого у вчорашнього студента немає. До того ж, навіть запропонована зарплата в 1500 гривень – це мало для молодої людини, якій потрібно будувати сім'ю, купувати житло тощо. Тому нерідко ужгородські випускники віддають перевагу працевлаштуванню не в рідному місті, каже Галина.
Я закінчила навчання цього року і наразі шукаю собі місце роботи в Угорщині, Словаччині, оскільки, в принципі, в Закарпатті теж бракує фахівців, але оплата, чесно кажучи, не відповідає потребам молодих людей. Якщо зараз за таким спеціалістом, як я, пропоную десь 1000 гривень, то в сусідніх країнах це буде складати 1000 євро. Я думаю, що це привабить багатьох.
В Ужгородському центрі зайнятості розповідають, дедалі частіше кваліфікованих працівників до Закарпаття запрошують з інших областей України. Для цього доводиться думати, як забезпечити спеціалістів житлом. Тому наразі у області окремі підприємства навіть розробляють програми будівництва соціального житла, переобладнання виробничих потужностей під житлові тощо. Усе, аби спеціалісти були зацікавлені працевлаштовуватися саме на цих підприємствах. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Виняткову в лапках послугу запропонували рівнянам працівники житлово-комунального підприємства «Західне», яке обслуговує один з мікрорайонів обласного центру. Вони почали прибирати в під'їздах за роботу, яку вважають додатковою. Комунальники не просять нічого, окрім вчасної оплати жеківських квитанцій. Незвичайну ситуацію вивчала кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
Лариса Лоскот встає о 5 ранку для того, щоб її підопічні мешканці зустрічали робочий день з чистого під'їзду. Сходові клітини прибирає раз на тиждень, раз на місяць миє під'їзд. І за це має додатково до зарплати 100 гривень.
Доплачують дуже мало, 20 рублів за один під'їзд в місяць. Висчитують подоходне, нам остається 6.
Таких будинків у Рівному нині 90. І чого б воно так, дивуються мешканці мікрорайону Ювілейний, де за останні місяці почастішали під'їзди. Жили ж стільки років без прибиральниці.
Відчуто, звісно, частіше.
Я думаю, ми повинні платити вчасно.
Начальник житлово-комунального підприємства «Західний» Микола Тарасюк показує експериментальний під'їзд. Тут провели косметичний ремонт стін, почепили автоматичні ліхтарі. Умови для цього – встановити на вході коду від двері з домофоном і вчасно оплачувати жеківські квитанції.
Дивіться, люди, на сьогоднішній день є все добре, але один прекрасний момент може статися так, що це все прекратиться, тому що ми не зможі будемо надавати такі послуги за рахунок власних коштів. Якщо навіть не буде проплати, то є, що ми очікуємо 100% хоча б.
От і думають мешканці, а може в комунальників просто прокинулася совість, і вони почали виконувати свої обов'язки. Однак керівник управління житлово-комунального господарства Рівного Юрій Собчук стверджує, що експеримент поки що приносить збитки, бо прибирання всередині будинків не входить в обов'язки ЖЕКів, а роблять його задля того, щоб заохотити рівнян справно сплачувати рахунки.
Ми вже йдемо на все, щоб задовольнити наших мешканців. Прибирати, значить, будемо прибирати. Щоб тільки мешканці платили квартирну плату.
Юрій Собчук традиційно для комунального начальника обмовився. Квартирної плати не зобов'язані платити переважна більшість рівнян, бо їхні квартири приватизовані. Тим часом, як сплачувати за надані послуги, повинні, керуючись тарифами, визначеними міськрадою за кожен вид послуг, каже юрист Рівненського відділення комітету виборців Микола Глотов. Ось тут то й виникає проблема. Комунальні підприємства не горять бажанням вкладати угоди зі споживачами, бо в тих угодах обумовити доведеться і періодичний косметичний ремонт під'їздів, і теж освітлення, а можливо і прибирання. І якщо ці послуги реально не надаються, за них не потрібно платити. Тому рівняни, котрі заборгували за послуги ЖКП, часто виграють у них суди. А все ж в експериментальних рівненських будинках рівень проплат зріс на 15%. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це був останній на сьогодні матеріал. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте!
Говорить Радіо Свобода.
Виклик знову з вами. Цю програму Радіо Свобода веду я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про алкоголізм в Україні. Наскільки загрозливою є ця проблема для суспільства?
По впливу на здоров'я суспільства можна сміливо порівняти із голодомором, лише назвавши його трішки інакше – горілкомором.
Як розпізнати цю хворобу?
Ви питаєте про ознаки алкоголізму, а у людей у свідомості ознака алкоголізму одна – коли під арканом лежить.
І чи є можливість із цим боротися? У цьому ми спробуємо розібратися протягом наступних 15 хвилин у програмі «Виклик». У Софії Миколаївни біда. Її чоловік – алкоголік. І кожен день у цій родині проходить за тим самим сценарієм.
Починається з самого ранку, ще, коли я ще сплю в ліжку. Його вже немає, вже біжить, тому що руки, ноги трусяться, біжить десь, шукає похмелятися, а магазини так ранком не працюють. От, так от біжить по всяких точки такі, де продають саморобну. Він набирає горілки, і потім з півпенсії йде на список чорний, там, де він п'є. Це хімія, не знаю, що вони там п'ють. Ну, після того дуже велика рвота, частий понос, що часто буває, що не до туалету не добігає, і потім має проблеми. Але коли починаєш говорити, все згоджується до першої рюмки. Після першої рюмки вже герой, вже нічого не треба, ніяких проблем.
Таких історій, як у Софії Миколаївни, в Україні безліч. Їх можуть розповідати інші дружини, або діти залежних від алкоголю чоловіків, або ж чоловіки залежних жінок. Лише за офіційними даними, зловживання спиртним спричиняє понад 40 тисяч смертей щороку. Алкоголь є третім фактором зі значності ризику смерті, другим за смертністю серед населення працездатного віку і першим фактором серед людей віком від 25 до 40 років. Такі приголомшливі цифри оприлюднили нещодавно в Києві під час круглого столу на тему особливості національного алкоголізму в Україні. Один з учасників обговорення – голова правління Фонду здоров'я для всіх, народний депутат Сергій Шевчук, каже Радіо Свобода, що українське суспільство перебуває у стадії розшарування не лише по матеріальному рівню, коли є багаті і бідні, але і по вживанню алкоголю. Проміжку помірно питущих в Україні стає, за його словами, дедалі менше.
Є тверезі або майже тверезі люди, які роблять справу, для яких наркотик – це гроші. І є навпаки, значно більша частина людей, які є без роботи, без надії, і їх влаштовує лише тимчасовий стан ейфорії, викликаний вживанням алкоголю. На жаль, таких верст населення є надзвичайно багато. Це переважно сільське населення, це значна частина молоді, і це неповні сім'ї, в яких хтось із батьків на заробітках, а таких сімей у нас сотні тисяч. Таким чином, по впливу на здоров'я суспільства, на здоров'я нації, нинішня алкоголізація українського населення можна сміливо порівняти із голодомором, лише назвавши його трішки інакше – горілкомором.
За словами Сергія Шевчука, хоча офіційна статистика наводить 900 тисяч тих, що перебувають на обліку як хворі алкоголізмом, проте реальна цифра у 3-5 разів вища.
Горілка може зробити те, що не зробили соціальні катаклізми, коли найбільш сміливі, найбільш завзяті, найбільш працездатні люди від 3 до 5 мільйонів виїхали за межі України, а та частина, яка лишилася, надавить всі свої позитивні якості вживанням алкоголю або їхні діти наркотиком, це буде надзвичайно велика шкода для української нації і майбутнього українського суспільства.
Прогнозує у глобальному плані голова правління Фонду здоров'я для всіх депутат Сергій Шевчук. А в маленькому своєму неглобальному світі моя співрозмовниця Софія Миколаївна відчуває цю шкоду на собі через свою близьку людину, яка нібито поруч.
Коли пляшка взяла вже його в руки, а не він пляшку, все, полетіла одна робота, полетіла друга робота. От і а сам він не винуватий. То всі винуваті, крім його. Йому добре, ви розумієте, він собі випив, і йому все хорошо. А скільки близьких і от скільки страдаю біля нього, скільки того він не розуміє і ніколи не зрозуміє, тому що він проспиться, як ні в чому не було. А в мене вже почалися проблеми з тиском, тому що все переходить через серце, через душу. От душа рветься, от тобі вже тиски доходять до 200.
Чому ж п'ють в Україні так багато? Якими хитрощами заманює нас зелений змій? І як розпізнати хворобу, поки ще не пізно? Про все це та більше почуємо у програмі «Виклик» далі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Виклик». Ми говоримо про алкоголізм в Україні. Чи знаєте ви, що регулярне вживання алкоголю на 5-7 років знижує тривалість життя людини? При цьому експерти стверджують, що 20 грамів у день чистого алкоголю не шкідливі для здоров'я. А як же розпізнати, коли людині треба бити на сполох? Керівник Київського приватного центру психотерапії, психіатрії та практичної психології Євген Воронков каже Радіо Свобода.
Спочатку можна задати собі 3 таких ключових запитання. Чи не здається мені, що я п'ю забагато? Чи робили мені зауваження мої рідні, чи турбувались про те, що я випиваю забагато, так? І не приходили мені думки, що пора вже з цим закінчувати колись. Якщо хоча б на 20 питання є позитивна відповідь, так, то як скринінг алкогольної залежності це працює майже 100%.
Каже психіатр Євген Воронков, однак, за його словами, починають бити на сполох набагато пізніше.
Ви питаєте про ознаки алкоголізму, а у людей у свідомості ознака алкоголізму одна, коли під арканом лежить.
Переважно ті, кого вже вразив зелений змій, не погоджуються, що мають серйозну проблему. Ось як ці люди, від яких намагався почути відповідь кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Мене то дядько мене за те запитує, чому п'ю. Це мені дуже доподобає.
Чесне слово. Я не хочу пити. Чесне слово не хочу. Я не хочу. Чесне слово не хочу я пити. Повірте, бля. Я полтора не курив. Старий тягався. Взагалі не пив. От я не пив, а потім як випив. Они тоже понапивались и бросили меня здесь. У меня есть куда ехать. Эй, дядька, у меня братья здесь, друзья в Киеве. Я работаю по строительству.
А пьют горилку, чай на оливку, едят ягодки. Дальше собі споглядают на чужие жінки.
А чего я про жовнириків співаю? В момент горилку пью.
Однією з основних причин масового процвітання в Україні алкоголізму експерти називають те, що громадяни не бачать перспектив на майбутнє. У великих містах України алкоголь став транквілізатором, способом спілкування і комунікації, а в молодіжному середовищі – приводом для зустрічей. Серед митців – атмосферою, що сприяє натхненню. Письменник Степан Процюк, який, до слова сказати, вже майже рік, як не вживає алкоголю, розповідає, що саме його приваблювало.
Ці, знаєте, ці застілля письменницькі, де говориться багато такого. Є певна романтика в цих застіллях, певна така вольниця чоловіча. Щось таке, яке важко пояснити навіть. Ці відкриті чакри, чи ілюзія відкритих чакр до світу, коли здається, що немає проблем жодних, що ти летиш, що ти можеш все, що ти всіх любиш і всі тебе люблять. Це та, очевидно, все-таки ілюзія, яку дає алкоголь.
Все ж із цією ілюзією письменникові вдалося впоратися.
Відчуваючи, бачачи, скільки талантів здеградовано через алкоголь, в тому числі літературних, а не маючи ілюзії особистої всемогутності, як то багато людей думає, що це не зі мною трапиться, всіма тільки не зі мною. Я розумів, що мені краще, принаймні, на деякий час, на кілька років повністю не вживати алкоголь, що зараз я роблю. Я відчуваю більше енергії, більше тверезого мислення.
Чи можливо боротися з цією проблемою взагалі? Яким є досвід споза меж України? І якою є статистика дитячого алкоголізму в Україні? Про це далі, після оголошення.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода. Виклик». Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно провела опитування школярів у 41 країні світу. Чи вживають вони спиртне? Україна в списку перша. 40% дітей заглядають у чарку. Керівник дослідження в Україні в цьому міжнародному проєкті ВОЗ Ольга Балакірєва розповіла Радіо Свобода про ці невтішні результати.
Ми практично маємо, що вже в 11-12 років є не лише спроба алкогольного напою, а є вже досвід перебування у стані алкогольного сп'яніння. Тобто ми навіть серед 11-12-річному віці маємо вже приблизно шосту частину підлітків, хлопців зокрема, які вже знають, що таке стан сп'яніння.
Психологічні проблеми у підлітків починаються з родини і школи. Найчастіше неповнолітні просто замикаються в собі і свої проблеми вирішують алкоголем. Зауважив головний лікар дитячого спеціалізованого шпиталю, який називається «Чорнобильський», Олександр Мендюк.
Звертає на себе увагу збільшення дітей, чого раніше не було. А зараз, починаючи вже 10-річного віку, які вживали алкоголю, відповідно, в такій дозі, що привозили в реанімаційне відділення.
За словами лікаря, з алкогольним отруєнням потрапляють не бездомні діти чи сироти, а діти з благополучних сімей. Батьки дітей та вчителі скаржаться на те, що поруч зі школами безліч кіосків та крамниць із дешевими напоями. А за спостереженням медиків, на дітей, як і на дорослих, найбільший вплив має телевізійна реклама напоїв. Психолог Євген Воронков далі.
Якщо є пропаганда алкоголізації, тобто реклама агресивна, культ цього, яким насичується мас-медіа і так далі. А контрпропаганди фактично нема. Нема просвітницької роботи. Колись був там журнал «Тверезість і культура». Такий не дуже там якісний, але був. І контрпропаганди ніякої нема, вона не ведеться.
Для України найбільш ефективними є саме попереджувальні заходи, каже Радіо Свобода зі столиці Євросоюзу Брюсселя, координатор бельгійської психіатричної платформи з допомоги людям з різними видами залежності, лікар Фредерік Гюстен.
Хоча поряд із цим існує велика кількість людей, вражених алкоголем, людей хворих, людей, що потребують допомоги. Для них треба створити систему підтримки, таку систему, що піклуватиметься та супроводжуватиме їх на шляху до відмови від алкоголю. Та найголовніше – це, повторюю, прикласти всі зусилля, щоб не допустити, попередити алкоголізм, особливо серед молоді. Очевидно, що попереджувальні заходи завжди гірше фінансуються, ніж всі інші плани дій.
Так вважає експерт із Брюсселя. А ось які заходи бачить голова правління Фонду здоров'я для всіх, народний депутат Сергій Шевчук.
Є три речі. Перше – обмеження у віці, в часі і в місці продажу, не буду розшифровувати. Друге – це якість продукції. На жаль, не вся нинішня продукція, навіть під славними брендами, є якісною. І третє – це ефективна антиалкогольна пропаганда і заміна поступово пропаганди на моду на здоров'я.
Це ті кроки, які, за словами політика, мають робити на рівні держави. А що ж робити маленькому українцеві, якого вже вразила хвороба під назвою алкоголізм? Психолог Євген Воронков.
Що робити далі? Боротися? Ну, це таке слово, яке тут не дуже доречно, тому що це ж внутрішня боротьба, так? Не з зовнішнім ворогом боротьба. Це досить така ризикована штука. Найкраще звернутися або до товариства анонімних алкоголіків, які вже мали досвід того, що вони кинули пити. По-друге, можна спочатку пройти курс детоксикації в медичній установі чи у приватному порядку. Хоча методики лікування існують, але головним при цьому всьому є згода і власна мотивація, власна воля. Тобто я хочу з цим покінчити. Якщо людина не хоче, то марнотратство часу.
Саме такий висновок робить і моя співрозмовниця Софія Миколаївна.
Ця людина мусить взятися сама, зрозуміти, що для неї важливіше, чи горілка, чи сім'я, чи взагалі життя, чи ходимо по вулиці, ідемо, коли нормально все. Кажу, дивися, був він мені сам показує, то був бувший якийсь там начальник, то бувший тренер, то бувший то знайомих друзів в нього багато. І йдуть такими бомжами, йдуть такі вже нещасні. От кажу, ти подивися, це певно на них уже кинули рукою, а самі вони не можуть викарабкатися. Я говорю, дивися, не дай Бог, щоб тебе така доля спіткала, щоб ти залишився один. Треба людину рятувати, тому що якщо махнути рукою, то тоді взагалі вже.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали програму «Виклик». Аналіз актуальної проблеми з різних точок зору. Нашою темою був алкоголізм в Україні. Наступний виклик за тиждень у цей самий час, а я, Людмила Ванник, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіо Свобода.